Ya, balik lagi di podcast Opini Random, episode random chit-chat ke-3 ya. Udah bareng gua siapa?
B. Darmawan.
B itu siapa?
Bangkit.
Ya.
Bangkitlah.
Bangkit Darmawan. Dan ini buat kalian yang belum tahu, punya podcast juga, namanya apa?
Pondom. Podcast random yang bahas tentang game-game online, tapi dalam bentuk riset.
Yoi,
skripsi dan lain-lain.
Mantap. Jadi kayak podcast-podcast akademisi gitu ya.
Iya, benar.
Nah, ini kita mau bahas apa, Kit? Oh, ini ada di ruangan ini ada satu lagi nih, kali aja ntar dia nimbrung ketawa apa biar enggak bingung. Siapa nih?
Bambang.
Master of digital marketing kita.
Yoi. Ntar
Mas
gua
Egyen.
Ntar gua tanya-tanya juga sama lu soal digital marketing gitu. Ya, kita mau bahas apa, Kit? Mau bahas apa?
Rencananya tadi sih gender, tapi di sesuatu yang beda.
Gimana tuh? Nggak bahas expertismu aja yang kayak game online.
Nah,
gitu.
Nah, itu maksud saya. Jadi kayaknya kita bakal ngebahas tentang gender di dalam dunia virtual game online.
Waduh, berat banget nih. Kelihatan bego nih aku nih. Gimana? Sebelumnya apa ya? Background dulu lah. Kau tuh apa, gamer atau apa, kayak gimana?
Dulunya saya gamer, main game tiap hari, gak pernah keluar kamar. Tapi kuliah tetap jalan. Berbeda lah dengan gamer-gamer yang lain istilahnya. Wih, sombong ya.
Kok menjustifikasi?
Gimana caranya tuh nge-game kuliah tetap jalan tuh gimana caranya?
Jadi gini, awal semester pertama saya kenal sama namanya game online Dota 2. Nah, di situ saya
tahun berapa tuh semester pertama tuh?
2014 itu mulai kayak tiap hari main. Tapi masih punya rasa tanggung jawab untuk kuliah itu. Tapi dengan berjalannya waktu kadang males juga gitu kuliah. Nah, akhirnya saya ubah pola apa ya? Kayak motivasi dalam untuk kuliah itu saya ubah. Saya pengen kuliah tapi motivasi saya pengen cepat pulang untuk main game.
Ya, jadi kena semua ya.
Ya, jadi dapat semua. Dan dari semester awal sampai semester akhir saya punya penelitian yang enggak pernah berubah-ubah, yaitu tentang selalu nih always tentang game online. Sampai akhirnya menjadi sebuah skripsi, dan skripsinya udah publish untuk dikonferensikan, dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya sama dosen saya yang dulu menjadi dosen pembimbing saya untuk membimbing mahasiswa
yang satu lain, tema.
Yang satu tema.
Sedap. Tuh apa ya, tadi mau nanya apa ya? Mulai ngegame tuh zaman kapan, Kit? Zaman SMP, SMA apa? Pertama kali ngegame.
Pertama kali main game itu waktu umur 3 atau 4 tahun sih. Gamebot.
Oh iya, Tamagotchi. Nah, itu Tamagotchi masuk game juga ya?
Kalau menurut saya sih masuk dia
masuk
kayaknya.
Masuk.
Soalnya
ya?
Apa ya, kayak kamu punya binatang peliharaan virtual meskipun itu tidak online gitu, tapi itu kayak apa ya, kok berimajinasi punya sesuatu yang harus kau rawat dan bisa kau adu gitu.
Iya, benar.
Kalau misalnya di real life mungkin sawung ayam gitu.
Dan itu kayak kalau dikomparasiin sama game-game yang setema kayak gitu, kayak misal Pou kayak gitu, udah beda banget ya feel-nya.
Udah
ya.
Beda.
Feel-nya udah beda banget.
Beda banget. Dari grafiknya aja udah beda banget, terus polanya kita mainnya mengcompare sama punya teman-teman itu juga udah beda.
Ya aku dulu juga main itu Tamagotchi juga kan. Kayaknya enggak dikasih makan sehari tuh kayak merasa berdosa banget gitu kan. Ya kayak anjing nih, hewan piaraan belum dikasih makan nih, kayak gimana.
Padahal kalau itu pun mati bisa hidup lagi gitu
sebenarnya. Mati bisa hidup lagi. Terus dari situ kenal game online kelas berapa?
Game online pertama kali saya main itu RF.
RF itu apa?
RF itu model game yang kayak cari-cari item gitu. Nah, terus abis itu yang paling ingat yang ada nih Counter Strike yang masih pakai LAN.
Iya, Counter Strike
itu terus pernah point, juga point blank. Point blank. Banyak deh pokoknya.
Ragnarok gitu gitu.
Ragnarok. SWT. Terus game Facebook juga pernah, perang semut. Tahu enggak sih? Perang semut.
Iya, tahu.
Poker. Tahu poker dulu enggak ngerti mainnya, cuman iseng aja ikutan teman-teman main gitu. Terus akhirnya ke point blank sih yang sempat lumayan agak lama itu SMP.
SMP ya, SMP SMA lah ya. Berarti kamu main mobile juga gak sih? Di HP juga gak?
Mobile, main. Hanya sekedar ingin tahu aja. Tapi gak.
Oh, gak mendalami. Gak mendalami. Berarti PC dulu baru mobile lah.
PC dulu.
Terus, apa lagi ya? Nanya apa lagi? Anjing baru 5 menit udah bingung nanya gini.
Apa nih?
Apa ya? Terus, kayak tadi kan kamu bilang tugas dari awal kuliah sampai akhirnya jadi skripsi pun terus-terusan temanya game terus kan. Itu emang murni pengen mendalami bidang itu terus nanti jadi bidang profesional kamu, apa emang biar seneng aja gitu? biar ngerjainnya tuh enjoy gitu.
Ini nih menarik. Awalnya tuh kayak gini ya.
Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang kita seneng kan itu kita pasti enjoy kan. Mm-hmm. Nah itu kayak gimana?
Salah satunya itu sesuatu yang kita senengin kita kerjain, jadi pembawaannya kita santai. Tapi ada hal lain gitu, kayak misalnya kalian misalnya kita ngeliat teman-teman kita gitu, penelitiannya tentang ini. Mainstream gitu kan.
Monoton gitu ya.
Jadi di dalam diri sendiri tuh kayak punya, aku harus beda nih. Harus bisa kayak jadi pionir, atau harus bisa kayak ngebuat orang lain yang ngikutin gaya kita gitu. Nah akhirnya aku nyoba untuk neliti tentang game online itu. Di semester awal itu masih mata kuliah statistik, kalau gak salah itu inget. Di semester 3 itu kan udah mulai mata kuliah penelitian. Udah teori udah mulai agak dikurangin kan. Nah di mata kuliah statistik itu aku neliti tentang perbandingan kayak korelasi antara mahasiswa pecandu game online dengan IPK mahasiswa itu sendiri. Dan hasil dari penelitian itu keren banget gitu.
Iya keren.
Anehnya ya, gak tahu. Tapi memang benar. Itu data aku ambil pure kan, maksudnya gak ada manipulasi atau apa. Gak ada korelasinya, jadi mahasiswa yang main game online IPK-nya juga tetap tinggi gitu.
Oh gitu.
Entah itu karena masih semester awal.
Oh, populasinya tuh gimana tuh?
Populasinya itu jadi satu jurusan. Karena itu hanya, bukan riset yang beneran kayak skripsi gitu kan. Kayak masih uji coba kamu meneliti tentang ini, punya penelitian terus dibikin poster gitu. Nah itu aku ambil populasinya itu teman-teman sendiri yang satu jurusan yang main game online.
Gamenya
Dota 2. Nah waktu ngelakuin penelitian itu ternyata tiba-tiba ngelihat hasilnya kok rata-rata IP-nya itu bukan IPK sih sebenarnya, IP ya, rata-rata IP-nya 3 ke atas. Otomatis main game itu gak mempengaruhi IP mahasiswa itu sendiri kan.
Terlepas dari itu angkatan awal apa bukan. Terus sampai keluar ke conference internasional kayak gitu, itu di mana?
Itu kemarin di Jakarta sih.
Jakarta, tapi internasional kan. Itu gimana rasanya gitu?
Ya saya heran juga. Untuk mencapai itu tuh awalnya sulit banget sih, kayak aku ngerasain sendiri kayak misalnya harus ganti judul sebanyak 5 kali tentang penelitian itu. Terus bikin apa ya, sudah ngerjakan sesuatu udah banyak nih kan, teori ini ternyata runtuh teorinya. Maksudnya runtuh itu adalah teori yang dibahas terlalu umum, akhirnya diganti lagi,
enggak spesifik lagi. Gitu.
Dan yang menariknya selama pengerjaan itu saya jadi nggak main game online lagi.
Terus
jadi hasil personal ya yang aku dapetin secara diriku sendiri itu, setelah aku selesai penelitian itu, setelah selesai skripsi itu, aku yang sekarang ini bukan seorang pecandu game online lagi, tapi lebih melihat game online itu adalah sebagai
bahan penelitian
sebagai teks, sebagai sesuatu yang kau harus cari tahu ini kenapa secara sosial atau mungkin kalau kita lihat di ilmu komunikasi itu namanya cultural studies, tentang budayanya gitu. Anjing. Nah jadi lebih ngelihatnya kayak gitu. Alasannya kenapa bisa ke situ, bisa jadi nggak main game lagi, dosen pembimbing saya nyuruh saya untuk berhenti main game dulu, game online Dota itu dulu beberapa bulan, supaya penelitian yang aku lakuin ini
sudut pandangnya bukan dari gamer, tapi dari peneliti.
Dari peneliti, supaya bisa netral, karena pada saat awal mengajukan apa kayak bab satu latar belakang atau apa segala macam, itu dilihat nih, dibaca sama dosen pembimbing. Ini nih kamu masih berpihak sebagai seorang gamer, sebagai kamu membela mereka gitu. Kayak misalnya pemain yang MMR-nya tinggi itu selalu mendapatkan posisi yang baik. Ya, terus aku di situ nulisnya emang selalu pemain yang memiliki MMR tinggi selalu bisa mendapatkan posisi karena memiliki track record. Padahal kita enggak tahu datanya seperti tapi subjektif yang aku tanemin malah aku tulisin gamer, gitu. Nah, di situ aku langsung disuruh berhenti untuk main game dulu selama beberapa bulan supaya bisa netral.
Metode yang di itu tuh apa? Studi etnografi ya.
Etnografinya tapi itu? Etnografi virtual. Jadi menurut ini secara teoritisnya ya, menurut Felicia Wusong, itu etnografi virtual itu adalah gimana kau meneliti penelitian etnografi tapi di dalam dunia internet. Jadi kita mungkin udah kenal namanya etnografi kan, penelitian yang pada umumnya etnografi tradisional. Kayak misalnya Mas Ali pengen ngelakuin penelitian terhadap suku Dayak di Kalimantan
dan maka, harus terjun langsung kan.
Mas Ali harus mendialektika atau membangun diri Mas Ali ini dari nol lagi, bukan sebagai orang Jawa gitu. Tapi harus bisa masuk ke situ secara netral dan menerima budaya yang berbeda dengan budaya Mas Ali sebelumnya. Jadi tidak menentang, misalnya ini enggak sesuai ini ham budaya saya harusnya kayak gini. Enggak menentang seperti itu. Nah, itu etnografi. Dan saya kan udah menjadi seorang gamer. Tapi yang paling sulit tahapnya adalah untuk dialektika, membangun kembali nol itu sendiri, untuk tidak membela itu. Nah, dalam penelitian etnografi virtual itu sendiri, kita benar-benar harus mengikuti kegiatan apa yang dilakukan oleh para pemain game online lain di dalam dunia virtual itu. Jadi responden saya itu bukan orang-orang yang dikenal, tapi orang-orang yang beneran pure di dalam dunia virtual itu. Etnografi virtual. Jadi aku coba catat satu-satu, kayak misalnya hari ini lagi main game sama si ini, ID nickname-nya ini, ngelakuin kegiatan ini, dia responnya seperti ini kayak gitu. Dan banyak sih yang didapat dari hasil penelitian yang aku lakuin itu, dari mulai proses komunikasinya, dari mulai pola komunikasinya, strategi timnya, terus bahkan berkaitan sama relasi kuasa yang ada di kehidupan kita sehari-hari.
Gimana tuh relasi kuasa tuh?
Jadi gini, relasi kuasa tuh kayak aku ngikutin teorinya dari Max Weber.
Nah,
relasi kuasa yang ada tiga itu, dari relasi kuasa tentang tradisional, terus legal rasional, dan yang terakhir adalah karismatik. Nah,
anjing jadi kelihatan bego gini.
Kita sama-sama belajar.
Iya, sharing aja.
Bidangnya masing-masing.
Punya
bidangnya masing-masing.
Terus.
Nah, terus kalau tradisional kan gak mungkin, karena seorang, kalau menurut tradisionalnya Max Weber, seseorang itu bisa memimpin karena dia memiliki garis keturunan darah biru, misalnya anak raja. Misalnya nih
patriarkal.
Misalnya nih Mas Ali darah biru nih kan. Anak raja. Terus Mas Ali orangnya dinilai tidak tegas atau apa segala macam. Tapi tetap aja Mas Ali bakalan tetap jadi pengganti raja yang ayahnya Mas Ali itu. Meskipun masyarakat menilai bahwa ini orangnya
gak becus,
kurang berpendidikan apa segala macam, tapi tetap aja bakalan jadi pemimpin. Itu secara tradisional. Dan ada lagi legal rasional yang melalui secara birokrasi. Ya misalnya Mas Ali kerja di suatu tempat gitu. Kerja di suatu tempat, otomatis Mas Ali punya bos, manajer atau yang ngatur gitu kan. Dan harus nurut dengan itu gitu. Padahal sebenarnya Mas Ali sendiri adalah individu yang bebas. Hmm. Saat Mas Ali jam 7 pagi berangkat kerja sampai dengan jam 5 sore misalnya kan, Mas Ali adalah individu yang diatur oleh
otoritas
secara so. Secara otoritas itu legal operasional itu kan, secara birokrasi itu. Setelah Mas Ali pulang jam 6, Mas Ali terserah mau ngelakuin apa aja karena adalah individu yang bebas. Nah, itu adalah legal operasional dan itu tidak berkaitan sama sekali sama game online. Dua itu tradisional dan legal operasional. Nah, tapi ada satu yang
karismatik
banget. Itu adalah karismatik. Mungkin kita tahu kayak Bung Karno. Kenapa Bung Karno punya power kepemimpinan yang bisa dipandang oleh setiap orang, kayak setiap orang ngelihat Bung Karno begitu pidato atau orasi atau apa, orang pasti wow gitu.
Iya, iya.
Amerika kita setrika.
Karena dia punya karisma.
Nah, itu karena dia punya karisma gitu. Meskipun ya kita tahu istrinya banyak. Terus dia perokok. Orang enggak bakal mandang itu lagi. Orang enggak bakal mandang keburukan-keburukan itu lagi. Ya baik buruk subjektif lah ya. Maksudnya kalau mungkin ada pemimpin sekarang yang seperti itu di depan umum merokok atau pasti orang lain bakal
iya karena zamannya udah beda.
Dan karismanya juga beda.
Iya karismanya.
Karisma juga. Orangnya juga beda gitu kan. Nah, seperti itu juga kayak di game online. Ada namanya rank. Ranker, medal, poin, MMR. Orang yang punya poin atau medal yang tinggi itu bakalan dipandang secara umum adalah orang yang jago main. Padahal sebenarnya orang yang punya MMR rendah itu juga bisa dipandang jago main dengan syarat dia mampu mengeluarkan karismanya di dalam game online atau di dalam dunia virtual itu. Gimana caranya seseorang itu bisa mengeluarkan karismanya? Yaitu dengan cara entah itu dari dia pengaturan tim, cara dia berkomunikasi dengan baik, dia punya kemampuan untuk bermain dengan baik, kayak punya skill yang mampu meskipun poin MMR-nya rendah. Nah, di situ orang nggak bakalan lagi ngeliat poin MMR-nya dia, orang bakalan ngeliat dirinya dia sebagai pemain yang itu. Jadi karismanya muncul gitu. Orang tidak akan mempermasalahkan latar belakangnya dia, kayak Ibu Pujiastuti.
Ya.
Dia lulus
SMA.
Nah, tapi dia bisa memimpin gitu, dan orang tidak akan mempermasalahkan. Subjektif sih, bisa memimpin atau tidak ya kan. Cuman sebagai apa ya?
Ya secara umum lah.
Secara umum lah.
Secara umum.
Dia ya pendapat kan orang lain.
Trik apa segala macam.
Pendapat tapi orang lain mungkin berbeda kan. Mungkin menganggap dia, ada yang menganggap dia gagal, ada yang menganggap dia berhasil, ada yang menganggap
tegas lah apa
tegas, segala macam. Kan beda-beda tiap orang. Cuman yang saya lihat selama ini ya seperti itu. Orang tidak banyak orang yang mempermasalahkan latar belakangnya untuk saat ini. Seperti itu juga di game online. Ketika kita sudah berhasil memunculkan karisma kita untuk bermain game online, maka orang tidak akan melihat latar belakang kita lagi. Entah kita sebagai orang yang memiliki poin MMR rendah, medal rendah, atau rank rendah, kita gak bakal dipandang sebagai orang yang cupu lagi karena kita berhasil memperlihatkan kemampuan kita. Seperti itu relasi kuasanya. Jadi siapapun sebenarnya bisa memimpin. Tidak perlu orang yang sarjana, S3, S2.
Itu kalau kita tarik ke sosialnya ya.
Sosialnya. Setiap orang bisa memimpin sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi ibarat kita belajar juga kita gak perlu ngeliat latar belakang pendidikan orang itu. Tapi kita bisa belajar dengan melihat bagaimana orang itu
ya melakukan sesuatu di bidangnya kan.
Melakukan sesuatu di bidangnya. Jadi belajar dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya seperti itu. Itulah yang saya dapat dari hasil penelitian saya.
Mantap. Terus objek skripsimu tuh Dota 2 doang apa gimana Kit? Dota 2 doang.
Kalau untuk saat ini masih Dota 2.
Masih Dota 2.
Masih Dota 2.
Yang kamu mainin emang cuma Dota 2 atau
sebenarnya banyak game online yang aku mainin, cuman kayak yang tertariknya yang paling sering dimainin itu adalah Dota 2. Sebenarnya ada lagi game online kayak Walking Dead. Itu tipikalnya bukan game online sih karena tidak ada interaksi langsung, karena game itu tidak multiplayer gitu kan. Nah, di game itu juga ada sebenarnya yang menarik untuk diteliti, kayak perubahan sikap dari gender itu sendiri di game online itu misalnya. Terus ada juga game PUBG.
PUBG yang PC.
PUBG PC. PUBG PC, PUBG Mobile
sama.
Sebenarnya hampir mirip sih polanya. Cuman beda di gaya permainannya kan. Nah, itu sebenarnya ada juga yang saya penasaran banget untuk meneliti itu tentang gimana sih cewek kok bisa main game yang maskulin banget. Kayak misalnya ada yang bilang bahwa ada kecerdasan gender. Gak semua cewek bisa ada di bidang atau di ranah IT gitu. Kayak game ini IT banget gak sih sebenarnya?
Terlepas dari isu-isu kesetaraan gender ya.
Terlepas dari itu ya. Nah, game itu kan IT banget gitu. Tapi ada cewek yang jago banget main game FPS kayak PUBG atau apa.
Kimihime gitu.
FF Audrey. Kalau kalian tahu.
Ya,
Audrey misalnya. Terus ada malah juga atlet CSGO yang jago banget gitu kan. Banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya juga bisa kerana ini gitu. Nah, itu menarik untuk dicari tahu kenapa. Apakah benar kecerdasan gender itu ada gitu, atau itu hanya sebuah
stigma aja, masyarakat gitu.
Itu kita ini masih asumsi ya, ini masih pembicaraan
yang belum diteliti,
kan? Gitu. Nah, makanya itu saya penasaran dengan itu gitu.
Tapi kan kalau ngomong maskulin apa enggaknya itu kan kayak apa ya, ideologi maskulin sama feminim apa segala macam itu kan ya itu tadi balik lagi ke stigma masyarakat kan, yang bikin maskulin apa enggaknya kan masyarakat itu sendiri kan. Kalau emang masyarakat enggak menilai cewek itu gini cowok itu gini ya enggak bakal ada kayak gitu kan.
Iya benar.
Iya, makanya. Terus apa ya? Tadi mau nanya apa ya, anjing lupa. PS main enggak sih Kit?
Main.
PS main dari PS1.
PS1, PS2,
PS3. Terus ada apa ya? Niat mau jadi atlet apa cuma akademisi peneliti game doang nih?
Kalau untuk atlet game sih saya
udah telat.
Enggak jago-jago banget sih mainnya, cuma seneng gitu. Udah dari kecil udah main game juga kan. Jadi kayak udah hiburan, kalau enggak nongkrong ya main game. Itu hiburan.
Aku kan sekarang atlet olahraga enggak cuma yang fisik doang kan. Kayak misal game-game juga sekarang udah masuk e-sport apa segala macam. Terus orang tuaku tahu nih ada cabang olahraga e-sport. Terus aku ngomong lah ke orang tuaku tuh kan, coba kalau pas masih zaman-zaman rental PS1 dulu tuh, coba pas zaman-zaman itu aku nggak dijemput terus kalau main di PS rental 1, mungkin aku udah jadi atlet e-sport sekarang, pak, duitku udah banyak, aku bilang gitu
ke orang tuaku.
Mungkin.
Jangan lupa ada. Dari sekian game itu
enggak
banyak yang
seenggaknya
ngabisin duit.
Nah,
juga
tapi dari situ tuh aku kayak udah kapok gitu main game tuh, udah dari orang tua tuh apa kamu main game, apa kamu mau jadi apa kayak gini bla bla segala macam tuh, buktinya sekarang udah jadi industri gitu.
Kalau pesan saya sih satu.
Ya, kalau mau main boleh gak?
Gak apa-apa.
Tentang cerita Ali, kebetulan tadi mumpung masih itu kan. Kebetulan aku kenal Ali banget nih. Dulu di daerahku, di Sanggau, itu kami sering main Swarnet. Main game, ingat banget aku Crazy Card, punyanya Lito Game. Nah, itu ada seorang anak.
Bentar ya, aku potong dulu. Ini Mas Egi ya, bukan Mbak Egi. Emang suaranya kayak gini. Ini enggak apa-apa doang.
Jadi gini.
Terus
dia kelas 5 SD. Sedangkan aku tuh SMP kelas 1.
Abang-abang.
Nah, dia kelas 5. Dan aku heran kok dia dibolehin main game ke warnet berhari-hari gitu maksudnya. Pulang itu malam misalnya, bahkan ingat pas nonton baru tuh pada nginep. Terus gak lama setelah dia emang jago banget main gamenya. Dia akhirnya ikut kompetisi Crazy Card. Dia menang di kualifikasi. Masih bocah tuh. Akhirnya dia harus tanding ke Jakarta. Terus? Di umur 5 SD.
Terus.
Dan akhirnya untuk mengatasi itu, akhirnya tim Lito itu menjemput dia.
Tim Lito tuh apa?
Lito Game.
Lito Game.
Oh, tim Lito.
Pokoknya Lito Game menjemput dia ke daerah. Kemudian Pak izin sama orang tua, kemudian pamit dan dia ikut ke kualifikasi nasional.
Terus.
Nah, dari situ aku melihat bahwa orang tuanya pun enggak masalah, asal tapi memang
berprestasi.
Dia ada hasilnya gitu. Dan setelah itu dia memang lebih gila nge-game gitu, maksudnya lebih sering nge-game.
Iya, berarti dia beruntung punya orang tua kayak gitu. Nah, orang tuaku enggak se open minded itu gitu. Dengan background orang tuaku guru gitu kan. Orang tuaku guru. Dengan background orang tua kayak gitu, itu tuh jadi nge-game tuh jadi kayak
jadi masalah.
Game tuh jadi kayak ganggu belajar banget.
Ya, menurutku gitu. Ada cara untuk mengatasi itu. Ya, prove it gitu loh, buktikan bahwa kau bisa berprestasi gitu loh.
Gimana,
kau enggak harus butuh waktu tahunan untuk, artinya kau cuma butuh prestasi yang kecil dulu, nggak usah mulai dari tingkat nasional deh, prestasi regional dulu, gitu. Yang kelas
entah punya
teri dulu, ya kayak gitu menang, kau ini menang dapat 1 juta 2 juta, ada pialanya, nah itu yang kau tunjukkan orang tua pun aku rasa nggak masalah, tapi jangan lupa bahwa kewajiban dia sebagai pelajar pun dia jalankan,
ya itu.
Menurutku ada, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua, wajar karena orang tua pengen jadi yang terbaik untuk pengen anaknya jadi yang terbaik gitu loh. Nah, kita sebagai anak ya pintar-pintar lah berprestasi di itu, banyak kok yang kuliah lancar berprestasi olahraga. Nah kan gitu, kuliah apa sekolahnya lancar juga gamenya menang kompetisi kan banyak,
tapi,
jadi
tapi
prestasi
kalau,
itu banyak gitu.
Tapi kalau olahraga tuh ada prestasi, ada sarana di sekolahnya gitu. Tapi kalau game sekarang tuh nggak ada gitu. Aduh, telepon lagi.
Nah, tapi kan menurutku itu nggak bisa jadi alasan sih.
Ya, ini mah menostalgia dulu aja.
Prestasi dimanapun bisa gitu. Fasilitas tuh nggak harus ini. Buktinya banyak yang memang minim fasilitas tapi ternyata berprestasi. Memang kita yang penting tuh skill, asah skill terus. Kompetisi, ya itulah cara untuk membuktikan orang tua. Jadi kita gak boleh sepenuhnya nyalahin orang tua, tapi kita juga harus koreksi diri lah supaya okay. Orang tua bisa mendukung kita, okay. Itu gitu.
Jadi dipojokin gini hostnya ya.
Itu sudut pandang aku loh.
Iya.
Menurut saya nih ya, dari pengalaman aku sendiri, karena aku gak jago-jago banget main game. Jadi ya aku ubah tidak untuk menjadi atlet e-sport,
tapi
aku seneng nih kayak misalnya nulis, misalnya membaca gitu kan, dan yang aku suka adalah main game. Jadi aku masukin aja tuh,
ditumpahkan ke dalam media yang lain,
dalam tulisan, ke dalam penelitian apa segala macam, dan pesan untuk teman-teman lain yang,
dan podcast jangan lupa podcast random.
Oke, dan pesan untuk teman-teman yang lain ini ya. Kalau nggak jago-jago banget main game, mending jangan keseringan main game atau kayak nggak usah lah terlalu edik banget main game. Kalau misalnya nggak jago-jago banget,
kenapa tuh?
Buang-buang waktu.
Oh gitu.
Udah iya, setahun.
Maksudnya udah
kita masih noob.
Nah,
udah.
Tapi
cari hal lain gitu.
Kalau misalnya udah ngerti nih, kamu jago, ya udah kamu perjuangin aja untuk bisa jadi atlet e-sport.
Iya. Maksudnya aku ibaratnya aku belajar gitar 6 bulan gak bisa 2 kunci, ya udah aku stop aja.
Iya, kan? Benar. Berarti bukan bakatnya di situ gitu kan.
Bukan goblok gitu loh.
Berarti orang yang gak jago-jago main game tapi dia main game terus-terusan, ya berarti dia itu kesenangannya dia sebagai hiburan, berarti motifnya.
Mungkin nyari waktu luang.
Nah, motifnya boleh sebagai hiburan, tapi ingat segala sesuatu yang berlebihan
ya seperti itulah.
Ya, seperti itulah.
Kalau ada pekerja kantoran misalnya weekend dia pusing, main game mungkin Sabtunya 3 jam yang kusah saja gitu.
Buat ngisi waktu luang.
Yang kayak gitu loh maksudku fungsi game untuk orang-orang yang enggak pro
banget gitu.
Iya, fungsi game ya buat orang-orang ya. Balik lagi, game kan untuk dimainkan, bukan game yang mempermainkan kita kan.
Benar.
Kayak
gitu.
Kayak olahraga pun menurutku seperti itu sih. Kayak aku memang, kenapa aku gak suka olahraga, misalnya main bola atau apapun. Ya menurutku karena memang aku gak ngerasa nyaman di situ. Gitu. Jadi orang ngajak main futsal, skip deh gitu loh. Ya gitu, karena aku tahu jatahku, aku main olahraga aku gak tahu enaknya di mana. Belum dapat feelnya, mending aku lari aja gitu. Tentang main futsal atau apalah.
Iya.
Tapi bukan berarti olahraga buruk gitu.
Iya, bukan berarti game juga buruk gitu kan. Iya, kayak gitu. Ya, untuk orang tua sendiri ya benar sih kata Mas Egy tadi. Setiap orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya gitu. Dan orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya ketika anaknya sudah membuktikan apa yang terbaik untuknya.
Gitu. Benar. Tapi dalam kasusku tuh aku enggak dikasih kesempatan gitu buat proof it lah. Enggak dikasih kayak gitu gitu.
Oh, jadi kayak
jadi ya ini nostalgia masa lalu aja.
Iya. Sabar.
Enggak lagi. Ibaratnya gini. Lagian ngapain juga kan disesalin.
Orang tua aku pengen aku kuliah di sipil, arsitektur. Hal-hal yang berbau dengan bangunan dan furnitur. Buktinya aku enggak pernah lolos tes yang seperti itu. Gitu kan? Dan aku membuktikan dengan aku tidak lulus itu aku membuktikan ke orang tua bahwa itu bukan ranahku gitu. Akhirnya aku masuk ke yang sesuai ya komunikasi itu yang sesuai dengan ranah aku sendiri gitu. Di situ ketika kalian bisa membuktikan kepada orang tua bahwa membuktikan itu tidak harus ini loh aku jagonya ini. Dengan kegagalan pun kalian bisa membuktikan gitu. Misalnya aku gagal di sini dan ini keinginan orang tua. Itu sudah bukti gitu bahwa itu bukan ranah kalian. Meskipun estimasi waktu sudah terbuang atau apa segala macam, tidak masalah. Karena kita hidup itu berproses gitu.
Apalagi sekarang saya kulihat pengaruh media juga kan banyak yang mengangkat soal gamer, gamer profesional. Mungkin ya beberapa tahun lagi mungkin apa mindset orang tua apalagi kita kan calon orang tua nih gitu.
Iya, kayak
ngerti itu nanti akan berubah sendiri.
Iya, kayak anak-anak zaman sekarang kan ditanyain cita-citanya apa mau jadi YouTuber kan. Mau jadi YouTuber
dan
mau.
Orang tua pun ya silahkan tapi tetap kewajibanmu dijalankan gitu. Aku rasa YouTuber gamer juga kuliah sekolah tetap jalan misalnya.
Iya.
Kayak gitu.
Iya benar. Benar.
Tapi kayaknya menarik deh misalnya ada komunitas yang menaungi para pemain game itu sendiri, tapi secara edukatif gitu. Kayak sekarang kan itu sesuatu itu bisa menjadi masalah, cuy, sebenarnya. Kayak game. Kalian sudah pernah baca berita yang ditulis sama Vice tentang PUBG Mobile yang di India?
Oh, yang udah dilarang ya?
Dilarang dan bahkan yang main di penjara
gitu. Iya.
Nah, berarti di sana itu memandangnya bahwa itu adalah suatu masalah gitu.
Ya menarik juga nih PUBG mau polemik diharamkan. Iya, kan?
PUBG Mobile itu kayak sudah menjadi suatu masalah gitu kan. Dan kenapa orang yang enggak yang acara TV misalnya yang kecanduan nonton sinetron enggak dipenjara? Misalnya di sana kan ada alasannya karena merusak apa ya kayak kehidupan. Sosial rumah tangga apa segala macem gitu kan alasannya.
Mau masak PUBG dulu gitu
kan. Nah, sekarang kalau kita coba ke konteks yang lain, misalnya televisi. Ibu-ibu yang lupa ngurusin anaknya karena kasihkan nonton sinetron misalnya. Kenapa hanya PUBG aja yang dipandang merusak gitu kan? Sebenarnya banyak hal lain yang berlebihan bisa merusak gitu. Ranahnya seperti itu sebenarnya, Mas Ali. Kalau menurut aku sendiri loh ya, pandangannya. Nah, jadi untuk game ini menurut saya menarik kalau misalnya ada yang ngebentuk komunitas yang menaungin para anak-anak yang mungkin usia SMP, SMA itu untuk bermain game tapi secara edukatif. Dia dijelaskan kalau misalnya kecanduan game online itu seperti apa. Jadi bukan karena kamu harus main game sampai jago, bukan.
Iya, bukan.
Tapi kayak itu tempat edukasinya orang-orang yang main game gitu. Karena candu itu bukan hanya narkoba kalau menurut saya saat ini. Game pun juga bisa menjadi candu gitu kan.
Apalagi Karl Marx bilang agama adalah candu kan.
Itu
ujung-ujungnya situ kan. Paham-paham kiri. Nah,
terus ini kayak misalnya ada komunitas itu menaungi kan. Terus dia memberikan edukasi dan dia memfasilitasi orang-orang yang mungkin memang berbakat di bidang gamenya itu sendiri. Sebenarnya game itu bisa dikaitkan dengan apapun gitu. Misalnya enggak jago main game tapi jago di IT-nya.
Bisa
di-mix untuk ngebuat sesuatu yang berkaitan dengan game tapi di ranah IT. Gak jago banget main game tapi seneng nulis.
Ya kayak kamu jadinya.
Bisa bikin website atau bisa bikin konten di YouTube menjelaskan tentang game itu sendiri.
Review lah apalah gitu.
Misalnya gak jago main game tapi seneng bikin kue misalnya. Bisa.
Iya bisa.
Bikin kue yang konteksnya
bisa.
Berbau-bau game kayak misalnya kue ulang tahun yang
logo game.
Ini gila sih sebenarnya. Ini gila. Cuman
intinya semua bidang bisa kalau misal hobinya itu ya bisa di disambungin sama
itunya, bisa kan? Dikaitin dengan tema itu gitu. Jadi pasarnya juga bakalan orang-orang itu juga gitu kan.
Bener.
Untuk mengatasi dari candu itu sendiri. Karena itu bahaya banget ya, misalnya kita lihat aja orang nongkrong di kafe sekarang ini kan lagi zamannya mobile ya.
Bedanya game. Dengan bola apa? Semua juga bola lebih candu menurutku.
Bola?
Iya, maksudnya semua itu bisa menjadi candu gitu kan. Cuman
iya, tapi dalam ini, dalam konteks ini itu game.
Menurutku bola game sama aja bahayanya.
Iya, maksudnya
bola judi, ada judinya gitu
maksudnya. Maksudnya dalam konteks ini Gi, iya emang bola apapun itu ya, mau bola mau apa ya, emang ada potensi untuk candu, tapi dalam ini kan kita konteks koridornya ngomong game gitu.
Kayak misalnya orang candu untuk berantem. Atau misalnya
tawuran. Tawuran. Di Jakarta di net apa acara net itu ada aja tawuran tiap hari. Populasinya kayak berkembang biak dengan sangat.
Nah, tetap bisa di buat bermanfaat mungkin ikut Muay Thai, ikut boxing, ikut apa segala macem kan. Kayak anak candu balap liar, nongkrong, motor. Mungkin komunitas dari motor bisa ngelatih untuk anak-anak itu berada di ranah yang benar. Kayak misalnya ngebengkel bareng, jadi punya pengetahuan tentang bengkel. Atau mungkin bisa nonton, apa ya, kayak misalnya ngebuat anak-anak itu punya tempat untuk bisa balapan di tempat yang layak gitu kan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, cuman ini konteksnya kita bikin game. Di game itu tadi.
Koridornya game.
Koridornya di game itu tadi. Sebenarnya semua hal itu kalau dicandukan di tempat yang tidak tepat atau apa ya, sesuatu berlebihan tapi tempatnya salah juga gitu kan. Itu bisa jadi masalah gitu.
Iya,
misalnya ke warnet terus-terusan. Tiap hari sampai kuliah ditinggalin.
Itu ngeselin gitu sih orang-orang kayak gitu.
Iya benar.
Enggak mandi di warnet kan.
Nah, apa-apa segala macam. Warnet bisa menjadi markas sih sebenarnya. Warnet bisa lebih edukatif sih sebenarnya.
Aku jadi ingat ini.
Kalau punya konsep gitu kan. Ibarat kedai kopi kalau ada konsepnya orang bakalan banyak datang ya.
Aku lupa siapa, kalau enggak Arthur Brother apa siapa gitu yang bilang untuk membesarkan suatu bidang atau cabang olahraga, entah itu e-sport, harus ada perusahaan yang memang ditunjuk untuk melakukan itu. Contohnya Jarum. Mereka fokus di pengembangan
bulu tangkis
sama ini kartu, apa namanya?
Oh iya, kartu yang kemarin itu.
Yang si Bambang Hartono menang itu.
Kartu?
Iya.
Kartu apa?
Blitz. Permain kartu yang Blitz itu loh apa? Yang Hartono menang itu.
Aduh, gak tahu.
Dia menang Asian Game itu.
Yang Asian Game itu kemarin.
Enggak tahu gue, enggak tahu. Enggak.
Bambang Hartono kan menang Asian Game.
Iya, tapi kartunya itu apa? Oh,
bridge ya. Bridge. Ya, kartu bridge. Nah, itu kan jadi memang ketika perusahaan CSR-nya difokuskan ke situ, bidangnya itu akan gede. Akan melahirkan orang-orang besar gitu.
Iya, lagi-lagi kan investor juga kan.
Bukan investor, tapi lebih kepada pemberian tanggung jawab gitu. Misal pemerintah menunjuk perusahaan Indonesia yang bisa bilang TBK, PT TBK kan udah banyak tuh maksudnya.
Iya, maksudnya lagi-lagi tuh birokrasi harus ada sarana prasarana.
Birokrasi
itu, menurutku itu birokrasi, tapi
bagaimana birokrasi ingin mengatur itu?
Itu skala yang besar banget ya.
Tapi makanya udah itu gitu.
Aku pengennya dari skala yang kecil, kalau aku tipikal orangnya pengen dari skala yang kecil dulu, kayak misalnya orang-orang yang seneng main game itu membentuk komunitas itu tadi gitu, kayak yang dia bisa ngatur komunitas itu, entah itu nanti dia bikin yang jago desain tapi senang main game, mungkin nanti bisa bikin merchandise. Kan menarik gitu, iya, kan.
Menarik.
Jadi komunitas itu punya apa ya, punya konteksnya masing-masing, ada merchandise, ada yang di bidang IT-nya, ada yang di bidang makanan.
Dan itu mereka juga satu frame kan?
Satu frame untuk segmen orang-orang yang suka game juga gitu. Iya.
Balik lagi nih ke etnografi kali ya.
Boleh.
Itu berapa bulan Kit? Waduh. Sampai jadi.
Kalau untuk etnografinya sendiri 6 bulan.
6 bulan?
Uh-uh.
Itu ideal?
Iya.
Idealnya
sebenarnya 6 bulan. Lebih dari itu sih sebenarnya. Lebih, kalau lebih dalam makin datanya makin lebih kuat gitu. Cuman karena untuk skripsi kan pasti ada estimasi waktu ya.
Iya.
Untuk skripsi sendiri kan Ya ngerti lah ya, estimasi waktu ketika terlalu lama maka bisa saja ganti judul gitu kan. Nah jadi saya ambil itu 6 bulan main berkali-kali game online itu, dan dari beragam populasi itu saya ambil 3 pertandingan. 3 pertandingan yang memang beneran layak untuk masuk sebagai data studi yang menjadi sampel. Nah dari 3 pertandingan itu menariknya, itu mereka punya polanya masing-masing.
Polanya, pola permainan, pola komunikasi.
Iya, pola komunikasinya. Jadi misalnya nih, pertandingan pertama, aku join di pertandingan pertama itu dan timnya kalah. Setelah aku baca-baca catatan etnografiku, di pertandingan pertama itu ternyata tidak ada leader atau pemimpin yang betul-betul signifikan atau menjadi dominan. Nah, ada leader, cuman semuanya pengen jadi leader. Jadi otomatis tidak terpola komunikasinya. Misalnya si A pengen jadi leader, si B pengen jadi leader, akhirnya ngatur, yang lain bingung mau ngikutin yang mana. Ataukah nge-push ke mid, ataukah defense dulu, ataukah seperti apa gitu kan.
Tapi balik lagi ke teori Max Weber tadi.
Tadi gak ada orang yang bisa memberikan contoh dan dipercaya gitu. Dan ketika pertandingan yang sampel kedua, pertandingan yang kedua, ada pola komunikasinya. Tapi pola komunikasinya berbentuk Y. Y channel dalam teori channel itu gimana? Jadi huruf Y kan, huruf Y itu ada dua cabang kan, yang sisanya lurus ke bawah. Huruf Y itu. Nah, dua cabang itu adalah leadernya. Leader yang satu bisa memimpin 3 orang yang lain, tapi yang satu dia punya motivasi sendiri, tapi tidak diikutin dengan yang lain. Akhirnya dia bermain sendiri dengan pola permainannya sendiri dan strateginya sendiri. Tapi yang pemimpin yang satu ini bermain dengan polanya dan diikutin dengan pemain yang lain. Dan yang satu yang berpisah ini dia juga bisa menghandle dirinya sendiri gitu. Dan akhirnya pertandingan menang gitu. Dan ada lagi sebenarnya yang lebih baik daripada pola Y itu sendiri.
Apa? Yaitu yang ketiga itu?
Sampel ketiga. Aku temuin itu pola all channel. Jadi cuma ada satu titik,
satu pemimpin
sebagai leader dominan, pemimpin dominannya. Dan itu memang udah dipandang sama semua pemain. Awalnya mungkin gak bakalan kebentuk. Dari pemilihan hero awal masuk kan kita random nih. Gak tahu orangnya siapa-siapa, gak pernah ketemu juga. Masuk, tiba-tiba si ini komunikasinya bagus. Dia ngobrolinnya bagus, dia nerima saran, dia nerima masukan. Misalnya nih, mending kita push mid. Terus ada pemain yang lain, mending jangan dulu deh, mending defense dulu, soalnya aku ngeliat ini kayak gini. Oh ya udah, kita coba aja defense dulu, nanti baru setelah itu kita bakal push mid. Kan enak gitu. Jadi orang kayak gak dikekang, gak disuruh terlalu kayak jadi bawahan. Misalnya, kamu pokoknya harus ini. Kalau nggak mau, aku nge-throw. Nggak ngebosi. Nah, akhirnya, pada akhirnya semua percaya sama dia dan semua ngerasa kayak dirinya sebagai leader. Tapi yang mengambil keputusan tetap pada leader dominan itu. Semuanya bisa memberikan masukan di dalam game itu dan itu menang.
Anjing, menarik juga ya
pertandingan itu. Jadi strategi di dalam game itu
ya bisa, kayak sebenarnya kayak kehidupan sehari-hari gitu.
Kayak
otoritas sehari-hari.
Kayak otoritas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu mengatur suatu kelompok, ya gimana caranya supaya orang lain nyaman sama kamu kan.
Benar.
Bukan gimana caranya orang lain nurutin keinginan kamu. Benar. Kayak gitu. Itu sih yang aku dapat.
Waduh. Nih gimana nih? Apa ya, mau nanya apa lagi ya? Ngobrol-ngobrol aja kita, nggak harus
santai sih kan.
Apa ya,
ngobrol.
Terus dengan kan aku referensi gameku kan minim kan, maksudnya referensi gameku tuh berhenti di PS2 PS3 lah, katakanlah PS3 dan PC game apa mobile segala macam tuh aku nggak main. Dari pertama banget tuh COC, terus apa sampai sekarang sampai MLP PUBG
Hago,
gitu.
Hago
itu buat etnografi juga.
Hago juga bisa masuk.
Iya, iya. Nah. Cuma referensi gameku tuh minim kan. Nah, sekarang tuh kan kayak ini selalu kutanyain sih, kayak sebagai PC gamer itu ngelihat yang mobile gamer tuh gimana sih? Kayak apa kayak ada sirik-sirikan kayak misal apa ya kayak anak indie.
Oh, ngerti.
Anak indie ngelihat yang sok-sokan indie itu apaan sih lu sok indie kayak gitu. Ada kayak gitu apa enggak gitu?
Kalau aku mandangnya enggak sih?
Enggak ada.
Aku mandangnya malah kayak gini nih ya. Misalnya setiap orang tuh punya equipnya masing-masing.
Ah,
ya kan?
Iya, iya.
Dan setiap orang punya waktunya masing-masing.
Iya, iya.
Ketika kamu punya waktu untuk main game PC, duduk, nyalain PC, atau pergi ke warnet, maka kamu akan menjadi anak PC kan, game PC.
Ya,
tapi ketika PC. Kamu tidak punya equipment itu, dan kamu tidak punya keinginan untuk main ke warnet, otomatis kamu bakalan nyari yang sesuai sama kamu kan. Kayak misalnya main game mobile, yang kamu bisanya nongkrong di kafe, terus main. Sebenarnya gak ada salahnya, itu sesuai dengan segmen pasarnya masing-masing gitu. Dan yang menjadi masalah di kalangan orang-orang ini adalah,
orang-orang ini tuh yang mana?
Yang selek-selekan antara mobile, analog, apalah segala macam gitu kan. Adalah melihat tidak terimanya ada sedikit kemiripan mungkin misalnya. Antara game ini dengan game ini gitu. Dan ada juga yang ngelihat bahwa game ini
azan dulu.
Azan nih.
Ya udah azan dulu deh.
Azan dulu nih ya.
Azan dulu, boy.
Ini ya?
Iya, iya. Itu. Ya, lanjut ada azan tadi. Nih tapi belum komat. Enggak apa-apa.
Kira-kira sampai mana ya tadi ya?
Sampai perbedaan pandangan anak.
Oh iya. Jadi yang bikin masalah itu karena fanatiknya sih. Fanatiknya anak game PC sama anak game mobile. Kan beda nih. Dan yang lebih duluan kan juga game PC gitu kan. Jadi mereka mungkin aja nih ya, kalau asumsi atau pendapat saya sendiri, mungkin aja mereka beranggapan bahwa yang mobile ini telat gaming gitu.
Oh ya, padahal nggak selalu seperti itu.
Iya, nggak selalu seperti itu.
Mereka kenal mungkin, tapi nggak affordable buat itu kan, buat main PC kan.
Jadi kayak dipandang, ah ini bocah gaming baru nih, main apa, main game mobile. Padahal kan mungkin aja dulu mereka nggak punya equipnya, dan mereka terfasilitasi dengan adanya game mobile gitu kan, dan akhirnya bisa untuk main game juga. Sekarang juga nggak sedikit kok kompetisi-kompetisi game mobile gitu kan, udah mulai dipandang juga gitu. Jadi menurutku nggak ada salahnya sesuai dengan pasarnya masing-masing. Kalau kamu memang fanatik di game PC dan pengen jadi atlet seperti game PC, ya udah fokus ke PC itu aja. Kalaupun ingin ke mobile, ya mobile gitu. Semuanya ada ranahnya masing-masing gitu.
Tapi kamu nggak menutup mata kan atas ini? Emang ada kan kayak gitu tuh? Emang perbedaan kayak gitu tuh emang ada kan?
Ada.
Emang selalu
emang
ada.
Ada.
Kayak
selalu ada.
Kayak YouTuber sama vlogger kan gitu juga tuh.
Iya,
vlogger tuh YouTuber kesel sama vlogger karena mereka merasa mereka itu bikin konten, mikir apa segala macam, sedangkan vlogger itu kayak ya lu jalan-jalan doang tapi cuma video-video kayak gitu, nggak mikir video. Tapi ya balik lagi ke kata orang awam, ya itu sama aja,
sesuai YouTuber, pasarnya kan,
sesuai pasarnya. Terus apa ya, apa lagi kit,
apa bebas nih. Kalau Mas Ali sendiri ada main game nggak sekarang?
Aku nggak dari PC terus ke mobile tuh aku nggak main, sampai COC apa Free Fire, PUBG, ML aku nggak main sama sekali karena apa ya,
bukan ranah atau nggak ada kesenangan tersendiri.
Nggak ada kesenangan tersendiri. Aku pernah nyoba Dota 2 dan kayak yang pernah dikasih tahu temen-temen yang main Dota tuh, coba aja dulu nanti juga ketagihan kayak gitu kan. Nah itu nggak berlaku buatku.
Iya,
nggak tahu kenapa juga gitu.
Ya tipikal tiap orang mungkin udah memang beda-beda kelasnya.
Iya benar-benar.
Ada circle-nya sendiri.
Ada circle-nya sendiri, iya.
Udah aja. Udah aja mungkin.
Udah aja. Yakin nih?
Iya. Nggak bisa soalnya mau
sholat
dulu.
Nggak tanggungin sejam nih.
50 menit udah cukup.
Oh, udah cukup ya. Oh iya.
Ya udah gitu aja kali ya. Ntar episode 2 mungkin ya.
Episode 2 ya, bisa 2. Dilanjutin.
Bisa dilanjutin.
Ntar kita lanjutin.
Lanjutin di podcast random kali.
Bisa.
Bisa kan? Iya, ya, jangan lupa buat yang dengerin podcast ini, tapi enggak tahu juga yang dengerin siapa kan.
Iya, apa sih yang penting kita udah menyampaikan dan sekedar mengingatkan.
Iya, benar. Yang dengerin podcast ini jangan lupa dengerin juga podcast random by Bangkit Darmawan di mana? Di Anchor ya?
Di Anchor. Di Spotify ada.
Spotify ada.
Di hampir samalah kayak sama. Mas Ali.
Oh iya. Yeah. Ya udah. Gitu aja dari gua. Semua ini cuma opini, jangan dipersekusi. Have a nice day. Bye.